Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazar. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Facebookdagi sahifangizda ham Mirtemir Mirabdullayev to'g'risida yozibsiz va u kishini buyuk qahramon deb atabsiz. Siz buyuk qahramon deb atagan odamni o'limi to'g'risida, masalan, men O'zbekistonni nashrlarida, internetni o'zbek segmentida biron narsa ko'rganim yo'q. Nima uchun shundoq deb o'ylaysiz?
Buni oddiy tushunsa bo'ladi. Hozirgi O'zbekiston elitasi oxirgi 25 yil ichida ham bilasizmi, 91 yilda hali Sovet qulaganda, birdan qulab qolganda O'zbekiston hukumati bunga tayyor emas edi. Lekin O'zbekiston jamiyatida mustaqillik, istiqlol, til masalasi juda odamlarni qalbida joy egallagandi. O'shanda Mirtemir Mirabdullayev haqida bir marta aytilgan edi. Bu ham bir Karimov birinchi yillarini populizm edi. Chunki o'zini hukumatini mustahkamlash uchun. Undan keyin
bundan xabarim yo'q ekan. Mirtemir Mirabdullayev to'g'risida Karimov gapirganmi?
Yo, Karimov gapirmagan. Tarix kitobida chiqqan va rasmiy nashriyotlarda chiqib birinchi xabar berilgan edi. Chunki bilasiz, Sovet O'zbekiston hukumati oxirigacha Sovetdan chiqib ketishga hech qanday harakat qilmagan va Sovet qulagandan keyin ham yurib ittifoq shartnomasimi yo yagona fuqarolik bo'ladi valyuta deb, qisqasi Rossiya, O'zbekiston bilan Qozog'iston ikkitasi edi. Ikkitasini haydab yormaguncha bular hech mustaqillikka, haqiqiy mustaqil davlat qurishga bir harakat qilishmadi. Lekin o'zbek elitasi, o'shani partnomenklaturasi majbur bo'lib shu o'sha jamiyatda bo'lgan kayfiyatlarga moslashishga majbur bo'ldi va o'shanda Mirtemir Mirabdullayevga o'xshagan shaxslar, ularning g'oyalari juda ham odamlarni qalbida jiddiy o'rin egallagan edi va o'shanda Mirtemir Mirabdullayev haqida bitta aytib o'tilgan edi. Lekin undan keyin oxirgi so'nggi 25 yil yo 24 yil ichida Mirtemir Mirabdullayev haqida na televideniye, na radio, na boshqa nashrlar biror bitta ma'lumot xabar bermagan.
Endi qarangda, Anvar, mana Mirtemir Mirabdullayev, biz kech bilib qoldik, 5 mart kuni olamdan o'tgan ekan, 78 yoshida. Bu haqda 19 mart kuni ma'lum bo'ldi va hatto Mirtemir Mirabdullayev bilan keyingi yillarda tez-tez uchrashib turgan u kishini maslakdoshlari ham bilmay qopti. Toshkent katta endi. Endi 72 yilda O'zbekiston mustaqilligini talab qiladigan uyushma tuzgan va o'shanda qamalgan. Agar undan ham oldin deyapsiz, balki aniqlik kiritish kelsa kiriting.
O'zlarini xotiralariga qaraganda 60 yillar bu g'oyalar boshlangan, lekin 68-69, bilasiz 69 yili Toshkentda og'ir ahvol bo'lgan, Toshkent qo'zg'oloni bo'lgan. Chunki 66 yildan keyin qurilishlarda juda ko'p uylar kelgan, ruslarga berib yuborgan, undan keyin o'zbeklarga nisbatan bosimlar boshlanganda 63-62 yildan keyin buni oqibatlari shu 69 yilgi qo'zg'olonda boshlanib ketgan edi, bilingan edi juda ham. O'sha vaqtda Mirtemir Mirabdullayev tashkiliy tomonga o'tgan edi, o'zining g'oyalarini, o'zining hamfikrlari bilan birga tashkilot tuzishga, o'sha ozod uyushma. Ikkinchi jahon urushidan keyin, agar bunday oladigan bo'lsak, qo'pol gapirsak va hozirgi kungacha bitta shunaqa tashkilot bo'lgan, dissidentlik tashkilot, O'zbekiston mustaqilligi, istiqlolini ochiq ko'targan va bunaqa shaxslar, masalan, sovet tizimiga eng o'sha sovet tizimi dahshatli bir umuman hamayon mustahkamlab, hamayonni egallagan vaqtda o'shanga qarshi ovoz ko'targan, o'shanga qarshi nima desak bo'ladi, hujum qilgan eng yaxshi ma'noda bunaqa shaxslar bizlarni ziyolilarni ichida bo'lmagan.
Xo'p, mana Mirtemir Abdullayevni nima uchun buyuk qahramon deganingizni tushuntirdingiz. Endi men so'ramoqchi bo'lganim, qarangda, boyaroq aytdingiz hukumatni nima sababdan eslamaganini. Lekin Mirziyoyev kelgandan beri, ayniqsa keyingi 3-4 oy ichida so'z biroz erkinlashib qolganga o'xshab turibdi. Jurnalistlar erkinlashib qolganga o'xshab turibdi. O'sha ozgina bo'lsa ham, endi keyingi 25 yil ichida o'zbek nutqida eng ko'p ishlatiladigan, matbuoti nutqida eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri mustaqillik. Nima uchun o'sha matbuot, mustaqillik so'zini eng ko'p ishlatadigan o'zbek matbuoti, biroz erkinlashib qolgan matbuot Mirtemir Mirabdullayev haqida lommim demadi. Bu o'sha mahalliy jurnalistlarni Mir Abdullayev to'g'risida bilmasligi oqibatimi yoki boshqa narsa, boshqa sababi bormi?
Til to'g'risida ham shunaqa gapiradi. Bu jamiyatni va siyosiy rahbariyatni birlashtiradigan narsa bor. Ularni tili bilan dili boshqa. Ularni dilida hech qanaqa mustaqillik, istiqlol, til, tarix, xotirasi, bunaqa narsalar yo'q va
biz hukumatni aytmayapman, hukumatni so'ramayapman.
Jamiyat ham, jamiyat ham bitta, matbuot ham. Matbuot shularni tarbiyasini yegan, bularni ichki senzurasi bor, shularni bir qismi. Matbuot doim hukumat tarafga qarab shu ishni qiladi. Mirtemir Mirabdullayevni birinchidan endi Mirtemir Mirabdullayev kurashgan g'oyalar juda ham har bitta millat uchun bilim yuksak g'oyalar. Bu erkinlik, mustaqillik. Birorta kichkina millat, katta millat naqa narsadan hech qachon voz kechmaydi. O'zini hurmat qilgan millat. O'zbekiston uchun, O'zbekiston elitasi uchun, O'zbekiston jurnalistikasi uchun, O'zbekiston jamoatchiligining ko'pchiligi uchun bu hozir xuddi o'zbek tilida yod begona bo'lib qolgan. Eng qizig'i O'zbekiston baribir mustaqil bo'lib qoladi. Baribir hech qayerga hech kim O'zbekistonni qabul qilmaydi, hech kimga kerak emas ham. Shunga qaramasdan bular bir absurd vaziyatda yashayapti. O'zbekistonni, O'zbekiston uchun jonini ayamagan, O'zbekistonning madaniyatini yaratgan, O'zbekistonni endi faqat Mirzabudullayev aytmayman, mustaqilligi uchun kurashgan haqiqiy qahramonlardan voz kechib yuz o'girib o'tirdi. Chunki ular ko'targan g'oyalar bular uchun aslida begona. Siz e'tibor bering, mana Karimov ham so'nggi yillarda 90-chi yillarni boshida gapirgan bo'lsa ham o'zbek tili masalasi og'zini ochmagan. Mirziyoyev ham mana 1 yil o'tib ketdi, 1 yildan oshdi prezident bo'lganiga, bu masalada biror bir marta og'zini ochmadi. To'g'ri, iqtisodiy muammolar va hokazo, lekin shunga qaramasdan Mir Abdullayev ham xuddi shunaqa. U kurashgan narsalar umuman olganda juda yuksak har bitta millat uchun hurmatga sazovor, eng katta bir o'ringa ega bo'lgan hurmatli. Lekin jamiyatda bu g'oyalar hech kimga kerak emas bo'lib qoldi. Chunki jamiyat kasal, juda og'ir kasal bo'lib yotibdi. Jamiyat ham siyosiy elita sovetda tarbiyalangan 26 yildan beri Karimov davrini olasiz. Hozir hech nima o'zgarmagan. Bular hali ham o'sha tarbiyani yegan, o'sha tarbiyada yashayapti. Bular uchun mana kimdir butun men o'zim ham shu savollarni beraman. Nega masalan Rauf Parfiyevga bunaqa hurmat yo'q, Zulfiyaga hurmat bor. Nimaga bunga hurmat yo'q? Chunki Turkiston, o'zbek tili, jadid, mustaqillik, ozodlik, erkinlik, bunaqa so'zlar umuman bularga hech qachon qalbida bularni joy egallamagan. Bular 91 yil majburiy O'zbekistonni mustaqil deb qabul qilishdi. O'zini hukumatini mustahkamlash uchun shu g'oyalarga ozgina bo'lsa ham qanaqa xayrixonlik bo'ldi, to'g'ri, hurmat bo'ldi. Lekin baribir bu begona bo'lib uchun.
Xo'p.
Afsuski, bu fojia, bu juda katta falokat.
Jami o'zbek jamiyatini salomatligini darajasi haqida gapirishni gapirdingiz hozir. Boshqa bir ismni esiga solmoqchiman. So'nggi bir 3-4 kun ichida matbuot tiliga tushgan ism Diana Yenikeyeva. O'sha o'qituvchi ayol Kattaqo'rg'onda ko'cha tozalashga chiqqani, olib chiqilganida mashina urib ketgani aytilayotgan ayol. Endi bu agar kuzatayotgan bo'lsangiz, Diana Yenikeyevani o'lim bilan bog'liq bir-birini inkor etuvchi bayonotlar juda ko'payib ketdi. Sirkka aylanib ketdi deyish ham mumkin. Avval tuman hokimligi rad etdi, undan keyin ozodlik suhbatlashgan o'sha rad etgan odam raddiyasini rad etdi. Kechagi gap bu. Kechani o'zidayoq yana viloyat hokimi yana uni o'qituvchini nimaga ko'cha tozalashga hech kim olib chiqmagan dedi. Nima bo'lyapti, siz biron narsa tushundingizmi? Shaxsan men tushunganim yo'q.
Yo'q, juda yaxshi tushundim. Davlat siyosati hech qanaqa o'zgarmagan. Majburiy mehnat, paxta bo'yicha. Mana esingizda bor, o'tgan yilgi paxta kompaniyasi, bu hattoki so'nggi 10 yilgi paxta kompaniyasida ham dahshatli ko'rinishda bo'lib o'tdi. Bitta do'stim meni paxta ibodatam bo'lib qoldi, hazillashdi ham. Xuddi shunaqa ahvol, majburiy mehnat va umuman bizada birinchidan hokimlardan nimaga odamlar bir narsani talab qiladi? Hokimlar bizada mustaqil emas. Hokimlar buyruq bajaruvchi chinovnik, buyruq bajaruvchi mansabdor shaxs. Buyruqni tepadan tushiradi. Hokim o'zi bu buyruqni kirgizmaydi, amal qilmaydi va bu narsa hech qanaqa o'zini buyrug'i hokim o'sha chizig'idan chiqmaydi. Prezident bosh vaziri chizig'idan chiqmaydi odam. Davlat siyosati bu masalada o'zgarmagan. Agar o'zgarganda, mana Islom Karimov o'lganiga 1 yildan oshib ketdi. Allaqachon 1 oy emas, 1 hafta emas, 1 kun ichida majburiy mehnat ma'lumosi, propiska muammosi, paxta muammosi o'z yechimini topardi. iqtisodiy samarasi yo'q. Mana siz birinchi savol berganingiz bu ham bog'liq. Sovet davrida amal qilingan Leninni, Stalinni g'oyalari o'sha amal qilinib o'sha sovet davrida tosh bo'lib qolgan g'oyalar, bular 26 yil ichida biz bundan voz kechmadik. Mana Karimov o'lgandan keyin 1 yildan oshib ketdi, baribir voz kechmayapmiz. Shu narsa qilyapti. O'sha subotnik deydi, majburiy mehnat, bular hozir hashar degan so'z bilan buni tashlayapti. Ma'nosi o'zgarmagan. Xuddi shunaqa qolgan paxta ham hozir bir go'r bo'lib bu baribir yo'qolmadi. Shu narsada bularga tosh bo'lib qotib qolgan. Bundan bu man o'zi ratsional nuqtai nazardan man buni tushunmayman, chunki iqtisodiy samarasi buni yo'q.
Endi to'xtangda mana Anvarda qarangda, mana siz aytyapsiz majburiy mehnatni tam voz kechish kerak deyapsiz. Men ham ko'p o'ylayman shu masalani. Mana bahorga chiqqanda hashar qilinadi, o'sha shahar qishloqlarni tozalash bo'yicha. Shuni qilmasa ham bo'lmaydida. Chunki bilasizmi, chunki shu ishni hashar bilan qilinadigan ishni bevosita qilish kerak bo'lgan o'sha obodonlashtirish tashkilotlariga beriladigan, tashkilotlarni xodimlariga, ishchilariga beriladigan oylik shu qadar ozki, ular u oylikka o'lib qolsa ham ko'nglini qo'yib ishlamaydi va natijada hammayoqda axlat bosib ketadi.
Endi bilasizmi, pul masalasiga kelganda davlatni puli yo'q degan fikrga qo'shilmayman. Davlat 200 milliard so'm har yili yoshlar ittifoqiga ajratyapti. Bu havoga tashlash pulni bilasizmi, ana o'choqda yoqib yuborish pulni, dollarlarni, so'mlarni. Shu pulni olib davlat o'sha siz aytgan xizmatlarga ajratib, agar xizmatlarga haqiqatda mablag' yetmasa, yangi texnika kiritib, boshqaruv o'sha menejment tizimini o'zgartirib, isloq qilib, mana kommunal xo'jaligi vazirligi bizda ma'lumcha paydo bo'lgan jimlik bilan ishlayapti. Shuni agar nazorat qilib, o'z tomonidan nazorat qilishga davlat usta, masalan, qarzlarni yig'ishga odamlarga kommunal qarzlarni prokuraturani kerak bo'lganda bir vaqtda bir kunda jalb qiladi. Agar shu narsa qilinsa bo'ldi, mablag' ham bor, hammasi bor. Faqat xohish iroda yo'q. Juda o'rganib qolgan. Bu juda yaxshi. Odamlarni bepul ishlatish bu qullik. 21-20 asr qulligida 21 asr qulligi bo'ldi. Davlat siyosati bu masalani o'zgarmagan. Buni o'zgartirish uchun prezident bir kunda turib qaror qilib, siyosatni o'zgartirish va dasturini qabul qilib e'lon qilish kerak. Majburiy mehnatni yo'qotish bo'yicha.
Siyosiy iroda kerak deng.
Siyosiy iroda kerak va kechirasiz, vijdon ham kerak-da. Mana yoshlar ittifoqiga 200 milliard topilsa, o'sha 200 milliardni olsinda yoshlar ittifoqini bekor qilsin deb borib, bo'lmasa yoshlar ittifoqi janob Quronboyev boshchiligida borib ko'cha sipirsin. Nimaga o'qituvchilar, shifokorlar sipirish kerak, militsiya sipirsin, ana armiya sipirsin, hokimlar o'zi sipirsin, hokimiyat xodimlari sipirsin. Umuman olganda endi hozir men aytyapman, hokimiyat umuman olganda bizda kommunal xo'jaligi bormi? Nima degani O'zbekistonda kommunal xo'jaligi kerakmi? Kommunal xo'jaligi har bitta 21 asrda yashayotgan jamiyatda davlatda o'zini kommunal xo'jaligi bor. Bizda hozir hashar hashar deymiz, bu 16, 17, 14, 10 asrga bo'lgan narsalar. Bu hozir o'tib ketdi. U vaqtida ham hashar boshqacha bo'lardi.
O'zi aslida o'sha tagidagi mantiqqa ko'ra hashar bu qashshoqlarni o'ylab topgan narsasi. Menimcha-da kambag'allarni o'ylab topgan narsasi. O'sha kambag'allar usta uy quradigan bo'lsa, o'z usta solishga puli yo'q va hashar qilib juvaladan uy tikkalagan.
Endi qo'shnichilik, qarindosh urug'chilik. Yo'q, to'g'ri. Qarang, sovet o'rta asrlarda qashshoqlar shaharda bo'ladigan asrlar, harbiy asrlar qullik qurardi. Buni gapirsa yo'q, nekigin shunaqa manbalarda yozilgan. Bu nafaqat Markaziy Osiyoda, masalan, G'arbiy Osiyoda, o'sha Ironda ham bo'lgan, Afg'onistonda ham bo'lgan shunaqa narsalar bo'lgan uchragan. Endi haligi boshqa qishloqdagi qashshoqlar, to'g'ri aytyapsiz. Masalan, u qo'shnichilik. Mahallada yashab qashshoqlar yashasa, birga bir-biriga yordam bitta uy qurish, nima qilish. Hozirgi hasharlar, bu umuman hashar degan so'z tegida, bu sovet davrida Lenin kirgizgan subotniklar, odamlarni majburiy ishlatish, bepul ishlatish. Hozir buni iqtisodiy samarasi bu faqat davlat rahbarlariga, lekin aslida bu O'zbekistonning iqtisodiyotini masalan hech qanaqa ijobiy nima samarasi yo'q, chunki o'sha yig'ishtirilgan ko'chalar, qishloqlar 1-2 kundan keyin dar iflos bo'ladi, chunki buni professional qilish kerak. Hamma narsani o'zini professionali bor. Ko'cha sipirish ham professionallik qo'lida. Kommunal xo'jalik bu professional xizmat.
Va bir yilda bir emas ko'chani sipirish kerak. Har kuni sipirish kerak.
U to'g'ri, bu oddiy tizim. U uchun kommunal xo'jalik kerak. Bizda kommunal xo'jalik nima? O'zbekenergiya keladi, narx ko'taradi, odamlarni borib ustidan sudga beradi, janjal, odamlar norozi. U eski, mana eski chiri bo'lgan texnologiya, eski chiri bo'lgan boshqaruv tizimi, eski chiri bo'lgan an'analar.
Tushunarli. Rahmat suhbat uchun Anvar.
Rahmat.